У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. У Праской студии Юрай Збушляков. Добрый вечер. Почалася кампанія солідарності з виключеним зі школи активістом Молодого фронту Іваном Шилом. У городні хвилина з національним стягом у руках коштує 470 тисяч рублів. Білоруська школа перейде на 11-годову систему агульної середньої едукації. У Білорусь приїде державний секретар Ватикану. Купаловський парк у Менску хочуть перетворити у будовничу пляцовку. Гэты і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Сенатарка з Нью-Йорку Гіларі Клінтон плануе спыніць барацьбу ў прэзідэнцкай гонцы пасля таго, як сенатар з Ілінойсу Барак Абама атрымаў падтрымку дэмакратычнай партыі. Кампанія Клінтон, паводле яе, гэта дэманстрацыя таго, што яе планы маюць падтрымку шмат у каго з насельнікаў США. Учора Белы дом павіншаваў Абаму, назваўшы яго намінацыю на прэзідэнта краіны зменамі, якія адбываюцца ў Амерыцы. Цяперашні прэзідэнт рэспубліканец Джордж Буш павіншаваў Абаму, кандыдатам ад рэспубліканцаў на гэтых выбарах у США сенатар Маккейн. Ён не раз сустракаўся з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі, мае крытычнае стаўленне да заяву аб дэмакратычным развіцці Расіі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў завяршыў візіт у Нямеччыну. Гэта яго першая паездка ў еўрапейскую краіну. На перамовах Мядзведзева з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркер абмяркоўваліся эканамічныя пытанні. Прэзідэнт Расіі выказаў спадзяванне, што праект трубаправоду паўночная плыня будзе завершаны ў вызначаны тэрмін. Бакі таксама абмеркавалі падрыхтоўку да мовы аб працы Еўразвязу і Расіі. Ангела Меркель сказала, што варта ўзяць увагу на сітуацыю асуджанага алігарха Міхайла Хадарковскага. Дмітрый Мядзведзеў сказаў, што былы кіраўнік ЮКАСу Міхайл Хадарковскі можа прасіць аб памілаванні, аднак гэтае пытанне не могуць быць аб'ектам перамоваў. Палестынская кіраўніцтва і радыкальная групоўка Хамас асудзілі выказванне аднаго з кандыдатаў на пасаду прэзідэнта США, сенатара, прадстаўніка дэмакратычнай партыі Барака Абамы, што Іерусалім павінен застацца сталіцай Ізраілю і не можа быць падзелены. З крытыкай выступіў у тым ліку і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. Тым часам на заходнім беразе ракі Ярдан у горадзе Хеўрон ізраільскія салдаты застрэлілі палестынца, які быў узброены. Паводле палестынскіх крыніцаў, забіты быў удзельнікам бойкі паміж мясцовымі кланамі і яго ўспрынялі як вайскоўца. На поўдні Ізраілю ў часе ракетнага абстрэлу ў сектары Газы загінуў жыхар Ізраілю, тры чалавекі параненыя. Адказнасць за гэты інцыдэнт узяла на сябе групоўка Хамас. Выслухалі выпуск навінаў нашай перадачы на сайце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паплечнікі намесніка лідара незарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылы пачалі кампанію ў абарону свайго сябра, якога выключылі са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Іван Шыла вучыўся ў Салігорскай школе нумар 4 з паглыбленым вывучэннем ангельскай мовы. Іванавы бацькі абураныя дзеяннямі калектыву выкладчыкаў школы. Яны заявілі, што будуць дабівацца, каб пракуратура і суд прызналі загад аб адлічэнні іх сына незаконным. Любоў Лунёва.
Малада фронтаўцы кампанія салідарнасці з Іванам Шылам распачынаюць як у Салігорску, так і ў іншых гарадах Беларусі, гаворыць лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч.
Малады фронт вернулся с открытым листом до министра адукации Радькова, до отдела адукации Салігорскага выканкаму. Гэты лист подписали вядомыя грамадскія, палітычныя і культурныя дзеячы Беларусі, зладзіць акцыі падтрымкі Івана. Першае такое наведванне будзе, калі будзе адбывацца урачыстае уручэнне атэстатаў і выпускны вечар. Мы абышлі большасць амбасадаў еўрапейскіх краінаў з просьбаю падтрымаць Івана ў гэтай складанай сітуацыі.
Іван Шыла павёў свабодзе, што яму патэлефанавалі са школы і папрасілі прыйсці на прыватную размову. Івану рэкамендавалі ўстрымацца ад зваротаў у пракуратуру і суд, бо ў такім выпадку праблемы нібыта будуць не толькі ў Івана, але і ва ўсіх вучняў. Хлопцу сказалі, што яму пакажуць нешта такое, ад чаго той перадумае скардзіцца. Іван Шыла лічыць, што такая нервовая рэакцыя ўладаў на інфармацыю ў прэсе сведчыць пра тое, што яны адчуваюць незаконнасць прынятага рашэння – а таксама негатыўны розгалас, які атрымалі ў грамадстве іхнае дзеянне. Салігорскія міліцыянты папярэджаныя пра магчымыя вулічныя акцыі і таму пільна сочаць за Іванам. Іван Шыла апавёў.
Выходзілі чыноўнікі з выканкамы, яны панашлі на абедзены перапынак, адразу на плошчы з'явілася некалькі нарадаў міліцыі, пад'ехала некалькі міліцейскіх машын. Адразу падышло некалькі супрацоўнікаў, якія высвятлялі, з якой нагоды мы тут знаходзімся. Побач з намі на адлегласці 50 метраў знаходзіцца некалькі супрацоўнікаў міліцыі. Я думаю, калі б гэтыя людзі, якія прымалі рашэнне, якія выносілі рашэнне, усведамлялі то, што яны дзейнічаюць згодна з заканадаўствам, такой рэакцыі б не было. Не было б гэтых просьбаў на патаемныя сустрэчы, не было б гэтых нарадаў міліцыі.
Бацькі Івана Шылы будуць звяртацца ў пракуратуру і суд на дзеянні настаўнікаў, гаворыць Уладзімір Шыла.
Мне асабіста прыкра, што вось гэтая настаўніца матэматыцы Каштылян Валентына Міхайловна, яна папрасіла аб прыватнай сустрэчы за паўгадзіны да гэтага педсавета. Яна ні словам не абмовілася, што будзе педсавет. Яна не запрасіла нас. Яны зрабілі ўсё магчымае, каб нас не дапусціць туды. Яна прасіла, каб ім выглядзець прыгожа, каб Іван проста прыйшоў і забраў дакументы.
Юрысты ў беларускім гэсінскім камітэце дапамаглі Івану напісаць скаргу на незаконны загад аб выключэнні выпускніка са школы ў часе паспяховай здачы выпускных экзаменаў. У адміністрацыі школы застаецца тыдзень, каб самастойна скасаваць загад, прыняць у хлопца экзамен і выдаць яму атэстат аб сярэдняй адукацыі.
Я нагадаю, дырэктарка салігорскай школы нумар 4 Вольга Сянькова звольнілася з працы з прычыны выключэння са школы Івана Шылы. Вольга Сянькова заявіла журналістам, што працаваць у адукацыі цяпер у Беларусі немагчыма. Паводле звестак Міністэрства адукацыі Беларусі, толькі сёлета больш як 300 настаўнікаў пакінулі працу з уласнага жадання. Да прыкладу, у сярэдняй школе нумар 1 пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну на Меншчыне змянілася 5 сацыяльных педагогаў. Прычыны звальненняў высвятляў наш корэспандэнт.
Сацыяльны педагог Наста Папова кажа, што развіталася са школай у пасёлку Дружны пад ціскам. Кажа, што адміністрацыя школы запалохала яе, вінаваціць ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мітынгу. Пасля гэтага маладая настаўніца напісала заяву на звальненне. Яе пазіцыя.
Человек увольнялись, они просто не выдерживали давления. Например, я была против того, что там, например, навязывали детям какую-то определенную точку зрения. Там открыто просто это все навязывали, и я высказывала свое негативное какое-то отношение к этому.
У травни так само звольнилась из первой школы у Дружным Татьяна Делькова. Я думка.
У нас каждый сам себе, в глаза тебе вообще в жизни ничего не скажет. Ой, все хорошо, там т.т.т., а на самом деле за твоей спиной могут говорить вообще все, что угодно. Школа превратилась в какой-то базар. Не учат детей, тут просто осуждают, сплетничают.
Обмерковать теперешние проблемы у наставницких коллективах я запросил Тамару Шапеткину. У зусім недалёкім мінулым яна навучала дзяцей у Белаазёрску, запэўнівае, што любіла сваю працу і за гэта яе паважалі.
Была старшынём прафсаюза, выбраная дэпутатам гарадскога савета Белаазёрска, яшчэ знаходзілася ў партыі Беларускага народнага фронту. Настаўнікі ўдзельнічалі ў забастоўцы па поводу таго, што нам не давалі своечасова зарплату. Калектыў удзельнічаў актыўна ў палітычным жыцці і грамадскім.
Цяпер Тамара Шапеткіна не працуе ў школе, пакінула яе з уласнага жадання. Не спадзявалася, што ціск улады аслабне. І вось што кажа суразмоўніца наконт звальнення ў настаўнікаў у Дружным і Салігорску.
Дай Бог ім здароўя за гэта, таму што яны не падвялі сваіх вучняў. Сваім вучням прадэманстравалі высокі грамадзянскі подзвіг. На вялікі жаль, у нас настаўнікі вялікія кансерватары, і я заўсёды казала, каго можа выхаваць настаўнік, які сам баіцца і сам рабскі вядзе сябе перад вышэйстаячымі асобамі.
З настаўніцаю Тамарой Шчапёткінай гутарыў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши водгуки на подзеі.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У наступнай гадзіне эфіру агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Суд у городні аштрафаваў сёння кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонова адпаведна на 1 750 000 рублёў і 1 050 000 рублёў. Абодвух абвінавацілі ў актыўным удзеле ў масавым несанкцыянаваным мерапрыемстве. 2 траўня ў горадні адбыўся вулічны канцэрт польскага рок-гурту «Ломбард». У слухачоў было мноства польскіх і некалькі беларускіх сцягоў. Істомін і Сазонаў разам таксама трымалі тады бел-чырвона-белы сцяг, прычым на даху будынку. Далей з горадні Сергей Астраўцоў.
Адміністрацыйныя пратаколы на Юрія Істоміна і Віктара Сазонова разглядала ў Ленінскім раённым судзе горадні суддзя Наталя Козел. Па заканчэнні першы з іх на калькулятары зрабіў наступныя падлікі. Юрій Істомін.
Ну вось калі лічыць 6 хвілін трымання з цягам на даху будынка 48А ў месці Сазонавым разам з паштрафах, то лічыцца, што 470 000 за хвіліну трымання белчыўнага белага сцяга ў Беларусі. Вось такі кошт адносінаў гэтага рэжыму да нашай нацыянальнай сімволікі.
Супольны штраф 2 800 000 рублёў, зазначыў спадар Істомін.
Цікавая рэч, вось майор Вечар, які рабіў пратакол і рапорт аб тым, што мы размахівалі незарэгістраванай сімволікай, у сваіх паказаннях судзе 2 разы і ў мяне ў Сазонава сказаў, што на мерапрыемстве былі польскія нацыянальныя сцягі, сцягі еўразвязы і нашы бел-чырвона-белыя сцягі. Ну як бы так гаворка можа быць па Фрейду, але я лічу, што гэтыя хлопцы выпаўняюць загады, але ўсё ж такі яны ведаюць, якая сімволіка наша нацыянальная, якая прыдуманая дзейсным рэжымам.
Віктар Сазонаў кажа, што выступ Лёмбарду сапраўды стаў вялікім масавым мерапрыемствам, і ўлады адрэагавалі на яго. Бо самі яны не далі арганізатарам залі, але канцэрт ўсё роўна адбыўся на вуліцы, на прыватнай тэрыторыі. Міліцыянты праводзілі падчас канцэрту відэаздымку. Віктар Сазонаў.
Тое, што не спадабаўся бел-чырвоны-белы сцяг, гэта цалкам зразумела. У нашай краіне даўным-даўно ён не падабаецца, даўным-даўно за яго судзяць. І ўсё беларускае тут знішчаецца. Прыкладам зараз нават падручнікі па гісторыі Беларусі са школы выкінуты з нашых беларускіх школаў. А вось каб нашы людзі нават і не ведалі ні пра гэтыя сцягі, ні пра сваю гісторыю.
Сёння ў горадні суд аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў АГП і БСДГ Юрія Істоміна і Віктара Сазонова.
І ў 19 стагоддзі гэтак сама як і сёння грамадства было незадаволенае тым, як і чаму вучылі моладзь.
Незадаволенасць сістэмай адукацыі у пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі.
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы павядзем размову з гісторыкам Тацянай Процькай пра адукацыйныя рэформы ў Беларусі за часы расійскай імперыі.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў у нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Сёння ў Брусэлі скончылася спецыяльная парламенцкая канферэнцыя ў пытаннях палітыкі добрасуседства. Дэпутаты Еўрапейскага парламенту зрабілі акцэнт на 6 былых рэспубліках СССР, уключна з Беларусю. Для іх рыхтуецца праграма «Усходнія партнерства», расказвае Уладзімір Глот.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі, які ўдзельнічаў у канферэнцыі, адзначае найбольш істотны вынік двухдзённых дэбатаў.
Будзе створана такая інстытуцыя, якую называюць «Еўрагнездо». Гэта міжпарламенцкая асамблея, якая будзе працаваць на сталай аснове. У яе працу будуць інтэграваны парламенты Украіны, Грузіі, Арменіі, Азербайджана, Малдовы і прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Беларусі. Да таго часу, пакуль у Беларусі няма парламента. Вот гэта інстытуцыя вельмі важна, яна адкрывае новыя мажлівасці для ўсіх гэтых краін, у тым ліку і для Беларусі. Там шмат ёсць праграм.
Удзельнікі канферэнцыі сёння прынялі спецыяльную рэзалюцыю. У дакуменце ёсць асобны параграф, прысвечаны Беларусі. Паводле міністра замежных справ Польшчы Радаслава Сікорска, праект «Усходняга партнерства» тыдзень таму перадалі афіцыйным беларускім уладам. Сёння я пацікавіўся ў прэсавага сакратара Міністэрства замежных справ Андрэя Папова, ці ўжо існуе нейкая рэакцыя на гэты дакумент. Спадар Папов пацвердзіў, дакумент сапраўды прынялі да разгляду.
Дакумент, які вы згадалі, ён вельмі такі сур'ёзны і па сваёй назве, і спадзяюся па сваёй сутнасці, таму пэўны час для разгляду нам безумоўна спатрэбіцца. Але, канешне ж, калі мы будзем гатовы да таго, каб ўжо непасрэдна з сродкай масавай інфармацыі, з больш шырокім грамадствам абмеркаваць нашае стаўленне да гэтага дакумента, мы абавязкова гэтага зробім. Але пакуль што вось такая прамежкавая інфармацыя, з якой я магу толькі пацвердзіць тое, што такой дакумент сапраўды мы прынялі на разгляд.
Менскі палітолог Андрэй Фёдараў так ацэньвае новыя перспектывы супрацоўніцтва з еўразвязам.
Можа, больш
гнуткая будзе палітыка, бо зараз я не магу сказаць, што палітыка ў развязу адносінах да Беларусі вельмі гнуткая. Напрыклад, вось калі з беларускага боку ў мінулым годзе былі пэўныя зрухі, развяз ніяк не адрэагаваў, настойваў на сваіх патрабаваннях, і мы ўбачылі рэакцыю афіцыйнага Мінску. Так што спадзяванні ёсць, але каб гэта толькі не выразілася зноў нейкую фармальную структуру, якая будзе толькі рабіць заявы, на самой справе нічога рабіць не будзе.
Пасля заканчэння канферэнцыі беларускую дэлегацыю, у якую таксама ўваходзяць Алексей Кавалец і Сергей Калякін, прыняў кіраўнік Еўрапарламенту Спадар Петэрынг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Пачалася кампанія салідарнасці з салігорскім актывістам Маладога фронту Іванам Шылам, выключаным са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Суд у горадні аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонова. Беларуская школа пяройдзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Канчатковае рашэнне пераходзе прынятае сёння. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур пакідае Менск на перыяд адпачынку, які працягнецца да канца чэрвеня. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя і праваахоўчыя органы, а таксама на імя Аляксандра Лукашэнкі. Таварыства пратэстуе супраць планаванага ў Менскім парку імя Янкі Купалы будаўніцтва рэстарану. У Беларусь з афіцыйным візытам прыбудзе дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта XVI кардынал Тарчызіо Бертоне. З 18 да 22 чэрвеня ён наведае горадню і Пінск, сустрэнецца з афіцыйнымі асобамі Беларусі і возьме ўдзел у шэрагу рэлігійных мерапрыемстваў. Тарчызіо Бертоне прыедзе ў Менск на запрашэнне ўраду Беларусі. Галіна Абакунчык.
Тарчызіо Бертоне – другая асоба ў Ватыкане пасля папы рымскага і найбліжэйшы супрацоўнік Бенедыкта XVI. Ягоны афіцыйны візіт – значная падзея для кожнай краіны, у тым ліку і для Беларусі, паведаміў на адмысловай прэсавай канферэнцыі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч.
Я спадзяюся, што гэты візіт адыграе важную ролю ў жыцці каталіцкага касцёла не толькі ў Мінску, але ўсёй Беларусі. Я добра ведаю кардынала, я з ім спатыкаўся не адзін раз. Ён такі фанат футбола, будучы нават арцыбіскупам, быў і футбольным каментатарам. Чалавек не замкнёны ў мурах касцёла.
Візіт дзяржсакратара Ватыкану ў Беларусь адбудзецца на запрашэнне ўраду і пройдзе на дзяржаўным узроўні. Аднак пра сустрэчы з афіцыйнымі асобамі краіны намеснік старшыні камітэту ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Уладзімір Ламека нічога пэўнага не паведаміў.
Да нашай дзяржавы гэта вялікі гонар прымаць госця такога ўзроўню ад дзяржавы Ватыкан. Праз урад, праз адміністрацыю прэзідэнта будзе ўсё рабіцца. Праграма будзе, я думаю, яна ўжо можа дзе ёсць, да нас не дайшла.
Адносна ўрадавай праграмы візіту на сёння вядома толькі тое, што Тарчызіо Бертоне прачытае лекцыю ў БДУ на тэму «Навука і рэлігія». Як паведаміў Тадэуш Кандрусевіч, ён пабывае ў Пінску і горадні, наведае дабрачынны каталіцкі цэнтр «Карытас» у Бараўлянах, асвеціць будаўніцтва касцёлу ў Менскім мікрараёне Серабранка, сустрэнецца з беларускімі грэка-каталікамі і моладзю. У гадавіну пачатку вайны 22 чэрвеня дзяржсакратар Ватыкану ушануе памяць палеглых у складаннем вянка і памоліцца на плошчы Перамогі.
З Менску Галіна Абакунчык.
Сынкавічы – адно з самых культавых месцаў Беларусі. Дзякуючы сваёй унікальнай царкве крэпасці, вёска вядомая далёка за межамі краіны. Але ці шануюць сваю царкву самі сынкаўцы, ці прысутнічае ў старажытных царкоўных сценах беларушчына, і як суіснуюць маленькая вёска і знакамітая царква? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Праграма Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. У Менскім парку імя Купалы неўзабаве можа пачацца маштабнае будаўніцтва. Побач з музеем класіка беларускай літаратуры камітэт архітэктуры Менгарвыканкаму запланаваў пабудаваць рэстаран. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, занепакоенае пагрозаю знішчэння унікальнага паркавага ансамблю ў цэнтры Менску, пачынае кампанію інфармавання грамадскасці і органаў кантролю. Ігар Карней.
Дырэктарка музею Янкі Купалы Алена Мацівасян пакуль не ведае пра магчымае суседства з пунктам грамадскага харчавання. Да перспектывы будаўніцтва ставіцца як да дадзенасці. Тэрыторыя парку належыць гораду, і ў музейных супрацоўнікаў дазволу на яго засваенне пытацца не абавязаны.
Я рашэнне яшчэ не бачыла, не ведаю. У нас будоўля яшчэ не вядзецца ніякая, толькі тут парк рэстаўрыруюць. По-перше, парк это же не наша территория, это города, поэтому, коли же это навод и так, то у нас дозволу никто не пытался. Этот парк на балансе у Уксі центрального района. Они зараз тут ведут реконструкцию, меняют плитку, разбивают клумбы, коля помника брук перекладают. Некие такие решения с нами не узгодняли, поэтому я просто не могу вам сказать.
У комитете архитектуры Менского горвыканкаму отмовились рассказать про планы забудовы Купаловского парку. Але кіраўнік Белорусского товариства аховы помников истории і культуры Антон Астапович має на руках офіційні документи, у тим ліку копію рішення Менгарвиконкама. Згодно з документацією, одразу за музеєм Купали висікуть дерева, а на визволеному місці побудують ресторан більшим на 100 місць. Один з авторів проєкту у парку Янкі Купали – заслужений архітектор Білорусі Юрій Градов. Він лічить, що будівництво забавляльної установи на території паркового комплексу не відповідає ні логіці, ні потребам.
Моє мнение сугубо отрицательное. Маленький парк зеленый, есть рядом Журавинка недалеко. И сделать здесь еще 2,5 этажа и объект – это просто градостроительная ошибка. Будет еще один объект не меньше, чем музей Янки Купалы.
Не радились с вами с этой нагоды?
Пытался участвовать, чтобы свое мнение как-то высказать, чтобы сделать этот объект более камерным. Для посетителей нужны какие-то места. Когда пошли вот эти размеры гигантские, я стал противником. Я ушел с этого коллектива. Противник этого решения.
Поводле Юрия Градова, будовництво забавляльной установы обовязково потягнет за собой покуль нават непролеченные наступствы. Запотребуется отдать частку парку не только под саму ресторацию, але и под автостоянку. Доведется про заховную зону прокласти дорогу для подъезду. Апроч таго, Купаловский парк – историко-культурный объект другой категории каштовности. Это один из немногих тихих зеленых кутков у центра столицы. У часе митингов, забороненных городскими уладами, оппозиция часто находит себе притулок менавіта у Купаловском парку. З гэтага некоторые робят высновы, что оппонентов улады завсёды можно будет разбавить подгулялой публикой, списавши гэта потым на адпаведный контингент у оппозиционных шэрагах. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя і праваахоўныя органы, а таксама на імя Александра Лукашэнкі. Таксама пачынаецца збор подпісаў у асяродку інтэлігенцыі супраць будаўніцтва ў парку імя Купалы рэстарацыі.
Расказваў Ігар Карней.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свободы.
Сёння ў нашай праграме актывістка маладога фронту Наста Палажанка чытае ўрывак з раману Васіля Быкава «Кар'ер».
Першае маё знаёмства з Быкавым адбылося ў школьныя часы на уроках беларускай літаратуры. Я не магу сказаць, што нам распавядалі пра нейкага іншага Быкава, але аповесці пра яго на уроках адбываліся пад прыкрыццём такой ідэалагічнай цэнзуры, што не закранала дзіцячае сэрца. І аднойчы я нават ледзь не аказалася за дзвярыма класам, калі імкнулася данесці настаўніцы, што пра лёс і жыццё гэтага чалавека трэба неяк дагаворваць. Дагаворваць да канца. Дагаворваць пра мову, што нёс ён у сэрцы. Дагаворваць пра сцяг, якім ён жыў. Дагаворваць пра ягонае тлумачэнне свабоды і тонкага пачуцця вольнасці ды любові да сваёй краіны. І простую кніжку, што я зараз трымаю ў руках, «Кар'ер». Васіль Быкаў зноў гаворыць з намі пра сур'ёзныя рэчы. Ён дакопваецца да іх. Крок за кроком. Ад аповесці да аповесці. Ён прабіваецца да поўнай і аб'ектыўнай праўды пра час і пра людзей. Ён упэўнены, што такая праўда ў нашы дні асабліва неабходная. Фрагмент з роману Васіля Быкава «Кар'ер». На дварэ змеркалася, і яны у цьмяным вечаровым святле з адзінага акенца ў двор сядзелі за вялікім круглым сталом, столькі што звараны і перасыпаны ў гліняную міску бульбай. Побач лежали свежі огурки на талерсі. Хліба був один черствий окраїчик, від якого Барановська аж жадно відкроювала три тонкі лусточки. Низькі двері на двор господиня защепила на крючок. Двоє других дверей, одні з яких вели у світлицю, а другі, обклеєні шпалерами, у тісненьку кладовку, боковочку, були так само зачинені. На стіні, у жовтій багетовій рамі, висів некий зимовий пейзаж. Від гарячої плити йшло приємне хатнє тепло. Уся ця спокійна вечорова обстановка сприяла роздуму або тихій розмові. І Агею почав казати. «Варвара Миколаївна, скажіть по щирості, ось ви мене тут кормите, оберігаєте. Гэта як, по своїй волі, чи тому, що гэты Волков загадав?» – запитався Агею, розразаючи наполам огурок. Ён давно збирався запитатися об гэтому господині, каб довідатися об сутності яе, до яго відносин. «А чому ви думаєте, що мене загадав Волков? З якої нагоди він буде мене загадувати?» – здивилася Барановська. «Ну, однак же, ось ви мене притулили і навіть болі дали документи свого сина. А хіба ви мене ведаєте?» «Чому ж не ведаю?» «Ведаю. Ви єсть командир Червоної армії, поранений у бої з немцями. Ви ж загинете, коли вам не допомогши. Хіба не так?» «Може і так. Так як же я можу відмовитися вам у допомозі? Гэта ж було ніяк не по-людську, не по-боску, а я ж християнка. Скажіть, ви дуже вірите у Бога? А що ж мені ще вірити? І молитеся? Ну, там і другі обряди виконуєте. Обряди тут ні при чим. Вірити у Бога зусім не значить старанно молитися чи регулярно виконувати обряди. Гэта хоче мати Бога у душі і поступати відповідно. Відповідно сумленню – гэта значить по-боску». Яна змолкла, сидячи за столом насупраць. І ён подумав, що все ж, мабуть, не надто розбираюся у гэтай релігії, аб якої почав гуторку. Сапраўды, што ён пра яе ведаў? Хіба тое, што яна опіум для народа? «А вы Святой Евангелі чыталі?» – запыталася Барановская, уставіўшы яго уважлівым поглядам нябачных у прыцёмку вачэй. «Не, не чытаў, таму што, ну, зразумела. А, напрыклад, хоць бы Дастаеўскага чыталі?» «Дастаеўскага? Чуў. Але ў школе не праходзілі». «Не праходзілі, канешне. А гэта ж вялікі рускі пісьменнік, нароўні з Талстым». «Ну, про Толстого я ведаю. У Толстого было шмат помылок», – сказал ён, узрадовавшийся, что уже тут трохи ведая. «Напрыклад, непротивление злу. Далося вам гэта непротивление. Только гэта и запомнилось у Толстого. Хотя и непротивление у многим справедливое, але спрэчное, допустим. А вось, калі б вы прочитали Достоевского, дык бы доведаліся, что калі у душу не пустить Бога, дык у ёй обовязково поселится дьявол». «Дьявола мы не боимся», – усмехнулся Агею. «Д'ябла мы не боїмося, гэта канешне. Але вось немцаў мы мусім баяцца. А яны для нас і ёсць увасабленне д'ябла. Гэта значыць злой, разбуральнай сілы. Сілы нельга лічыцца. Во, а як же працівастаяць гэтай сіле? Супраць сілы толькі сіла, зразумела. Ну дык гэта армія супраць сілы. Так, канешне, дзве сілы. І хто каго? Гэта вайна. А вось нам, мірнаму насельніцтву, як же? Што мы можам? Дзе наша сіла?» Яна задавала йому нелегкі питання, блитана, відказуючи на які ён відчував недостатковість своїх ведов і напружував думку, каб знайсці і найлепш виказати свою правду, в якій був упевнений, хоча це було непросто. «Треба не подчинитися окупантам. Не подчинитися, конечно, але як? Вон усіх євреїв знищили, а як і не могли не подчинитися? Для неподчинення потрібна хоча б зброя, а де її взяти? Ну і що? Що ж робити, по-вашому?» — запытаўся ён, сам не знайшоўшы адказу на яе пытанне. «Калі нічога немагчыма зрабіць, трэба сабраць сілы, каб застацца сабой. Не мытусіцца душой, як некаторыя, з разлікуюцца ад страху. Вось я хачу застацца сабой. Няхай сабе ў адпаведнасці з хрысціянскай мараллю, каб памагчы бліжняму. Вам ці Волкаву, бо вы маеце патрэбу ў дапамозе, і ваша, вам Богам дадзенае жыццё, знаходзіцца пад пагрозай. Знову же, я не могу не памятати, до якого народу належу сама, який пакута стривав на фронті мій муж у тую Миколаївську війну, а чиєї руки загинув мій брат. І я бачу, що робиться тепер. А як же я могу сидіти, склавши руки? Але ж ви розумієте, що погрожає за гэта. Слава Богу, не маленькая. І тут я вже нічого не могу зробити. Що буде, то і буде. А для сон не утечеш. Не надто розумно, але сутішальне все ж. А чоловік завжди має потребу у сутішенні».
Активістка «Молодого фронту» Наста Положанка читала уривок з роману Василя Быкова «Кар'єр». А в завтрашньому ефірі приповість Быкова «Хуторанці» буде читати лідер рок-гурту НРМ Лявон Вольський.
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20:30 у студії Ольга Короткевич. Новини. Сенаторка з Нью-Йорку Гіларі Клінтон планує спинити боротьбу у президентській гонці після того, як сенатор з Іллінойсу Барак Обама отримав підтримку демократичної партії. Кампанія Клінтон, поводле її, гэта демонстрація того, що її плани поділяють шмат хто з насельнікаў США. Учора Білий дом повіншував Обаму, назвавши його номінацію на президента країни змінами, які відбуваються в Америці. Цяперашній президент республіканець Джордж Буш повіншував Обаму, кандидатам ад республіканцаў на гэтых выбарах прэзідэнта ў США сенатар Маккейн. Ён не раз сустракаўся з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі, мае крытычнае стаўленне да заяў аб дэмакратызацыі Расіі. Палестынская кіраўніцтва і радыкальная групоўка Хамас асудзілі выказванне Барака Абамы наконт таго, што Іерусалім павінен застацца сталіцай Ізраілю і не можа быць падзелены. З крытыкай выступіў у тым ліку і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў завяршыў візіт у Нямеччыну, гэта яго першая сустрэча ў еўрапейскай краіне. На перамовах Мядзведзева з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель абмяркоўваліся эканамічныя пытанні. Прэзідэнт Расіі выказаў спадзяванне, што праект трубапроводу до Паўночная плыня будзе скончаны ў вызначаны тэрмін. Бакі таксама абмеркавалі падрыхтоўку да мовы аб супрацы Еўразвязу і Расіі. Ангела Меркель адзначыла, што варта звярнуць увагу на лёс асуджанага алігарха Міхаіла Хадарковскага. Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што былы кіраўнік ЮКАСу Міхаіл Хадарковскі можа прасіць аб памілаванні, аднак гэтыя пытанні не могуць быць аб'ектам перамоваў. У ефіры Радіо Свабода і ми працягваем навіны паведамленнямі з Беларусі. Пачалася кампанія салідарнасці з салігорскім актывістам незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Іванам Шылам, выключаным са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Бацькі Івана Шылы заявілі, што будуць дабівацца, каб пракуратура і суд прызналі загад аб адлічэнні іх сына незаконным. Іван вучыўся ў 6-й салігорскай школе. Суд у горадні аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацый аб'яднанай грамадзянскай партыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктора Сазонова адповідно на 1 750 000 рублів і 1 050 000 рублів. Абодвух обвинувателів в активному ділі у масовому несанкціонованому мероприємстві. 2 травня у городі у часі вуличного концерту польського рок-гурту «Ломбард» Істомін і Сазонов тримали біл червоно-білий стяг. Беларуская школа пяройдзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Канчатковае рашэнне аб пераходзе прынятае сёння. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур пакідае Менск на перыяд адпачынку, які працягнецца да канца чэрвеня. У часе адсутнасці часовага паверанага яго абавязкі будзе выконваць другі сакратар пасольства Кэролан Седвіч. Выслухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
З вами Радіо Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў ефір выйдзе «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Сёння ў перадачы размова пра школьныя рэформы ў Беларусі ў пару Расійскай імперыі. Але спярша нашае падарожжа. Змітер Бартусік пабываў у вёсцы Сынкавічы на Зэльвіншчыне.
Для одной со шматликих легендов Сынковицкую церкву засновал сам великий князь Витовт на знак удячности за то, что у мясцовых пушчах он уратовался от Ягайловой погони. Летось у Сынковичах навод святковалося 600-годзе храма, але профессийные доследчики личать, что храм святого Михала поустал на початку 16-го стагоддзя и махчима фундовал его гетман Константин Острожский, славуты полководец, фундатор Троецкой и Прочистинской церкви у Вильни, якія так само мають оборончие рысы. Я не был у Сынковичах больше за год, и перемены после святкования 600-х угодков не зауважить тяжко. Калісьці простая драўляная страха званіцы цяпер упрыгожана залатым шаломам. Убачыўшы здалёку зянне сусальнага золата, якое вельмі кантрастуе з суровай готыкай храма, я баяўся, што размовы з настаяцелем царквы не атрымаецца. Але айтец Арсеній, не стары беларускамоўны святар, як мог супакоіў мяне.
Званіца, яна была пастроена ў 1892 годзе. То есть яна ніякога архітэктурнага дачынення не мае да самой царквы. То тут мы бачым замкавую архітэктуру, а тут гэта звоніца царкоўная. А вось, і мы яе ўстанавілі такой, якой яна была.
Я прыехаў у нядзелю, калі царква літаральна ачэпленая аўтобусамі з усіх куткоў Беларусі. Народу ў храме нямала, але сярод модна апранутых турыстаў вылучаюцца мясцовыя бабулькі. Зрэшты, мясцовыя не значыць сынкавіцкія. Сюды прыходзяць і прыязджаюць маліцца з усіх навакольных вёсак. Вось старая са шчаслівай усмешкай на маршчыністым твары старанна жагнаецца перад уваходам.
Ну, знакамітый храм, конечно.
Ой, вон. А гэта ўжо старынна, то ўжо мы гэтакая нідзея мусіх на вайне ма.
А што дае чалавеку вера, як вы думаеце?
Ой, легче жыць мусі на свеце. Если будзеш верыць, не будзеш то врада нікому зычыць. Я думаю гэту. Толькі тое. Если вот верым, і мы нікому нічого. Толькі хочацца, каб усё каждому было найлепей. І яно гэтакі ёсць. Я веру, я во, в той время, што былі, адкланіліся ад гэта. А цяпер уже усе, і я іду. Если мне свободное время, всё не вышло, мо час, мо болей стояла. Ну, дачакалася автобуса, села і приехала. Хоч пазней, но приехала, побыла.
Сынкавіцкая царква, безумоўна, шэдэўр праваслаўнай готыкі. Але як бы выглядаў гэты храм, каб побач не было савецкай спадчыны? Вы можаце уявіць царкву пакрова на нярлі ў суседстве з сіласнаю вежаю ці крыжовую гару пад панівяжысам на фоне кароўнікаў? Тое, да чаго не дадумаліся ў суседніх краінах, у Беларусі ажыццявілі напоўніцу. Кіраўнікі БССР яскрава выявілі свае адносіны да архітэктурнай спадчыны, пабудаваўшы велізарную ферму ледзь не ў сутыч з царкоўнай брамай. І выгляд, і гукі, і пахі ствараюць адпаведную ауру.
Сюды прыязджаюць больш нашых суайчыннікаў адсюль, пачынаючы ад Гомеля і канчаючы Гароднія. А як яшчэ точней сказаць, то і нават учора былі з Москвы, і сёння ў нас з Рыгі прыязджаюць шэс паломнікі са ўсяго свету.
А больш паломнікаў ці турыстаў?
Больш паломнікаў, бо турыстычны маршрут ён толькі адкрыўся, і аб ім вельмі мала хто ведае. Як заходзіш у храм, сразу чувствуеш, як на душы становіцца лягчэй. Як быццам нешта адступае, тое мірское, што навалілася на нас.
Але вось гэтае мірское прысутнічае тут у выглядзе фермы, якая проста ледзь не ўпрытык з храмам.
Ведаеце, вось я не знаю, чаму аб гэтым не ведаюць і не хочуць, мусіць, ведаць і бачыць нашы кіраўнікі, бо... Дарэчы, калі пагода цёплая, то што мы бачым, што ідуць ад фермы.
І бачым, і адчуваем.
Таксама, да. І гэта ж не дарэчна, што ў 100 метрах ад царквы, не толькі ад царквы, ад помніка такого сусветнага значэння, так. І разам тут знаходзіцца, як мы бачым.
А вы не спрабавалі гаварыць з кіраўніцтвам СПК?
Это не завісіць ад кіраўніцтва СПК. Кіраўнік СПК таксама ідзе на сустрач, але ж гэта ж всё-такі рашаецца на другому ўзроўні. І нават райсполком гэта не рашае, гэта рашае як мінімум на больш вышэйшым узроўні, потому што каб гэта была маленькая фермішка на там 100 галоў, а тут на 800 галоў.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітрый Бартусік расказвае пра сынкавічы з Эльвінскага раёну.
Я зазірнуў на сынкавіцкую ферму. Дзве работніцы сядзелі каля ўваходу ў кароўнік.
Як вам тут жывецца і работаецца?
Так у калхозе. Аж калхоз перадавой.
Так? А тут працуюць в основном сынкавіцкія, так?
Ні, Елка. У сынкавіцкія только тут нас пару сімей такіх трудаспасаў, так пенсіянеры.
І колькі тут людзі
заробляю 500 тисяч.
Где?
В колгасі 300 тисяч.
Ну, на мене на фермі 280-260.
Ну, тяжковато.
Так от ми на двоїх, от этот хліб держимо, і ще в нас один хліб.
Вдвоєм?
Вдвоєм.
Это ви дві.
На два хліба.
На два хліба. Это скільки голов у вас?
Так що тут где-то 280 і там 320 в цьому.
То есть на два хлева працуют два человека, по сути, так? Это сколько голов у вас?
600 нити.
600 нити голов. Вы обслуговываете 600 голов и, два, и отремливаете по 280 тысяч. Вам не сдается, что это неяк несправедливо?
Сдается, уже давно нам сдается. А что ж робишь?
А чему так? Что мясо такое танное стало, типа что?
Мясо, наоборот, дорожает.
Какая цікава арифметика у нас.
Їм здається, що ми ніякого дочинення до м'яса не маємо. Начальство тільки у нас гадує.
Так, да, гадуємо начальство. А начальства много?
Много. Ну, це спеціалісти такі вищого рангу.
Спеціаліст вищейшого рангу довго чекати себе не примусив. Загадчиця ферми, 40-годова дама з неласкавим позірком, повстала ніби з-під землі.
Да, посторонние.
Нельзя посторонним. Я говорю серьезно.
Журналисту уже нельзя посторонним. Я говорю серьезно, говорю. Было последнее управление.
Посторонние нельзя. Все журналисты, те не журналисты. Я говорю серьезно.
А это что, секретный военный объект?
Ну, я не знаю, секретный. Это ферма, понимаете? Это ферма. Тут скот, тут люди работают.
И я могу принести заразу?
Нет,
и будет попадешь скота?
Это дело не заразе. Это совсем другом. Это дело в другом, понимаете? Вы должны, я не знаю, вот, допустим, если вы приезжаете, вы это должны с председателем проконсультироваться в первую очередь. Те можно, те нельзя посетить.
А где он есть?
А он в больнице.
Звичайно, поселищі, якія мають знакомітые храмы, формуются вокруг їх. Своїми вулками яны стякаюцца да кірмашовых пляцаў, панад якім пануюць вежы і крыжы, альбо храм стаіць на самым высокім пагорку, заўважны сваімі крыжамі здалёку. У Сынкавічах сітуацыя іншая. Вёска, пабудаваная так, нібыта яна цураецца сваёй царквы. Царкву і не відаць за кароўнікаў. І сакрэту тут няма аніякага. Самы стары жыхар Сынкавіч, 80-гадовы Уладзімір Рыпінскі, нарадзіўся не ў Сынкавічах, бо вёскі тут не было.
А давно эта вёска тут? Давно тут люди живут?
Не, тут и при пану жили, бараки стояли. Там спиртзавод дали.
До войны за Польшей тут этих домов не было?
Тут не было. Своих построек тут не было. Это уже при советской власти постройки свои стали тут. Там контора, там клуб был. А там перед ним, то там стоял панский дом.
А его разобрали?
Разобрали. Все поучищали. Ну и что приедет Лукашенко сюда? Никто не поехал.
Для того, как приехал Лукашенко, что снесли?
Ну, очищали тут.
Очищали,
все, как зробить, чтобы хорошо было. Вот там дерево все поупиливали, загорали все, как все, как чисто было.
Былый вязень фашистского лагера, спадар Уладзімір показывая мне трехкутные віншавальные листы с администрации президента, с факсиміле Лукашенки. Апошние два года старый Рыпинский от президента ничего не отрымал, окромя поведомлений про отмену льготов.
А теперь же нема ничего, все отмели.
Не хочете написать ему письмо?
Вот адреса не знаю.
Ферму можна перанесці ў іншае месца, але ці будзе адзін з самых знакамітых беларускіх храмаў беларускім па сутнасці? Напэўна, хутчэй знясуць ферму. Паслухаем айца Арсенія.
Отец Арсений, выдатная белорусская мова. Вы не практикуете читать проповеди по-белорусски?
Чему нет, размовляю на белорусской мове, и проповеди говорю на белорусской мове. И есть такая мета, и будем так само раз в два месяца служить на белорусской мове, и службы так само. Для этого уже еще есть, сегодня есть переклады и Евангелие на белорусскую мову, и службы на белорусскую мову. Вы же ведаете, что сегодня у Городня учить белорусская мова, и у Минска служить на белорусской мове. Ось. Но я лежу на той народ, які на чим розмовляє. Як ми бачимо, тут нас розмовляють на тросянці. Навіть многие зі старих людей не ведають ще нашої білоруської мови, а не лепіше ведають польську мову, так як це вчилися в польській школі.
Подорожжя свободи. Дмитрий Бартусик побывав у Синковичах.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
З вами Радіо Свобода. У заключній чверті гэтай гадзіны перадача В'ячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Почалася кампанія солідарності з салігорським активістом Молодого фронту Іваном Шилом, виключеним зі школи за день до здачі апошнього випускного екзамену. Батьки Івана Шили заявили, що будуть добиватися, каб прокуратура і суд признали загад об відліченні їх сина незаконним. Суд у городі оштрафував керівників обласних організацій об'єднаної громадянської партії і білоруської соціал-демократичної громади Юрія Істоміна і Віктора Сазонова. Ободвох обвинувателів в активному ділі у масовому несанкціонованому мероприємстві. Беларуская школа перейде на 11-годовую систему агульной середней адукации. Канчатковое решение в переходе принятое сегодня. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя і праваахоўчыя органы, а таксама на імя Александра Лукашэнкі. Таварыства пратэстуе супраць апленаванага ў Менскім парку імя Купалы будаўніцтва рэстарану. Увага, ідэальны прыём. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадарожнік Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе «Белорусская Атлантида без барьеров». Сёння пра школьныя рэформы ў Беларусі ў пару Расійскай імперіі. Пры мікрафоне аўтар перадачы В'ячаслаў Ракіцкі.
Як небяспрэчна тая думка, што школа павінна рыхтаваць да жыцця, паведамляць такія веды, якія акрамя тэарэтычнай каштоўнасці мелі б і практычна жыццёвы характар, як небяспрэчна гэта думка, аднак пастаноўка навучання ў нашай школе прымушае яшчэ многага жадаць у гэтых адносінах. Адам Богданович, беларускі грамадскі дзеячы педагог, 1884 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Таціанай Процькай. Таціана, і напрыканцы 19-го стагоддзя, зрэшты, як і сёння, на Беларусі не былі задаволеныя станам сістэмы адукацыі. Што, і 150 гадоў таму гаворка вялася пра рэгулярныя школьныя рэформы?
Незадаволенасць сістэмы адукацыі ў пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі. Гэту незадаволенасць выказвалі як людзі дэмакратычных перакананняў, так і тыя, хто бачыў і бачыць адукацыю магутным сродкам выхавання народа ў неабходным напрамку і перш-наперш у духе любові і пакорнасці ўладам. І, канешне, так званай дзяржаўнай ідэалогіі.
Зноў я чую знаёмыя словы. Дзяржаўная ідэалогія звязваецца з сістэмай навучання. Няўжо гэта было характэрна і для 19-го стагоддзя?
Так, ідэалогіі былі, хоць слова гэта і не ўжывалася. Пануючымі сярод багатых і ўплывовых у грамадстве людзей былі дзве – расійская і польская ідэалогіі. Расійская ідэалогія ў сваёй аснове мела прынцыпы самадзяржаўя, праваслаўя і народнасць. а польская – незалежная польская держава, католіцтва і шляхта. Перша ідеологія була державною, а покольки з 1840 года на Білорусі була затверджена державна система тільки русських школ навучання, реформування тичилося поляпшення гэтай системи з метою далейшого умацавання російської ідеології. На Білорусі, як ніде у Російській імперії, адукаційна система повинна була вирішати ідеологічні задачі. Я би сказала, що менавіта ідеологічні задачі завсюди були головним штуршком для реформування системи, як 150 год тому, так і зараз. Мені подається, що некоторі пропонови по реформуванню сучасної системи едукації обопираються менавіта на опыт тих часов.
Так що собою уявляла тогочасна система едукації?
По-перше, яна не была усеагульной и обовязковой, дзейнічала по принципу «хочеш и можеш, вучися» и складалася с трех ступеней – початковой школы, так званой народной, сярэдней и вышэйшай. По-другое, яна финансовалася як с державных сродков, так и с приватных. По-третье, адукация у основным была платная.
У якой ступени держава контролявала адукацию?
Контроль за системой адукації ажыццяўляўся розными державними установами. Згодно з исповедными постановами Міністерства народной освіти, усе белорусские губернии увайшли у Віленскую навучальную округу, керавництво якой повинно было ажыццяўляць контроль за адукаційным процессом и вырашать усе пытанні, звязаные с адукацией. У тым ліку ажыццяўляць подбор и подрыхтовку педагогічных кадров для своей округи. Як правило, навучальная округа мела свой университет, куды накіровалися здольные до вышэйшай адукації вучні и дзе рыхтавалі педагагічныя кадры, падпарадковаліся акругі міністэрству і мала залежалі ад мясцовага кіраўніцтва.
Няўжо міністэрства наўпрост магло пракантраляваць усю тэрыторыю тагачаснай Беларусі?
Мясцовыя школы, як пачатковыя, так і сярэднія, і асабліва вышэйшыя, у сваёй дзейнасці абапіраліся толькі на суркуляры Міністэрства асветы, якое вызначала праграмы навучання, методыку выкладання, падбірала выкладчык і кантралявала змест школьных бібліятэк. А мясцовыя органы дзяржаўнага кіравання маглі ўмешвацца ў школьныя справы толькі ў выпадку, калі сярод вучняў і выкладчыкаў была крамола. І то толькі ў выпадку, калі крамола была даказаная і відавочная.
Сістэма адукацыі была аднароднай па ўсёй Расіі?
Не ўсё тое, што было ў Расіі, было падобна таму, што было на Беларусі. Паколькі ў 1832 годзе крыніцай развіцця і распаўсюджвання польскай ідэалогіі быў вызначаны Віленскі ўніверсітэт, яго ў тыя ж часы зачынілі. І колькі потым мясцовае беларускае кіраўніцтва не рабіла спробу атрымаць дазвол на адкрыццё вышэйшай навучальнай установы, заўсёды быў адказ з боку цара. Але, як кажуць, няма ліха без добрага. Паколькі атрыманне вышэйшай адукацыі для жыхароў губерніі ў Беларусі было звязанае з вялікімі цяжкасцямі, сярэднія навучальныя установы мелі вельмі добры ўзровень падрыхтоўкі. Іх выпускнікі маглі працаваць на пасадах, якія патрабавалі інстытуцкіх ці універсітэцкіх ведаў.
Адукацыя была абавязковай?
Не. На тыя часы нармальнай лічылася хатняя падрыхтоўка. Але на Беларусі, калі сяляне наймалі чалавека для навучання дзяцей грамаці, гэта разглядалася як адмоўная з'ява і забаранялася. Тыя, хто займаўся навучаннем, павінны былі мець спецыяльны дазвол і спецыяльную адукацыю. Ва ўсходняй Расіі такога не было. Акрамя таго, у Беларусі царкоўна-прыходскіх школ было больш, чым народных вучылішч, што таксама не характэрна для ўсходніх расійскіх губерніяў.
Дык чаму вучылі і якія былі прыярытэты?
Усе рэформы тагачаснага навучання якраз і тычыліся двух праблем. Менавіта, якія ўстановы і што будуць вучыць. Спрэчак па таму, каго вучыць, у другой паловіне 19 стагоддзя ўжо не было. Вучыць трэба дзяцей усіх саслоў, але здольных да вучобе. І тэрмін навучання і прынцып трох адукацыі павінны былі адпавядаць здольнасцям і магчымасцям вучням. Галоўныя спрэчкі былі наконт таго, чаму вучыць больш. Прыродазнаўству ці моваў і закону Божаму. Я не буду ўдавацца ў падрабязнасці не менш як 5 буйных і не вельмі рэформ сістэмы адукацыі ў 19 стагоддзі. Зазначу, што напрыканцы стагоддзя сістэма пачатковага навучання складалася з пачатковых дзяржаўных вучылішчаў, аб'яднаных у дырэкцыі, царкоўна-прыходскіх і епархіяльных школ, сярэднія з гімназій і прыгімназій, рэальных вучэльняў, настаўніцкіх семінарый, а вышэйшыя з універсітэтаў і інстытутаў. Пры гэтым выпускнікі толькі гімназію маглі паступаць ва ўніверсітэты. З рэальных вучэльняў, як правіла, адукацыю можна было працягнуць толькі ў профільным інстытуце.
Таццяна, а ці абавязкова было дало беларусам ехаць вучыцца ў Москву, Петербург, ці былі вышэйшыя навучальныя ўстановы на тэрыторыі Беларусі?
Апошні з інстытутаў у Беларусі, Горы-Горыцкі земляробчы інстытут, дзе дарэчы збіраўся працаваць Менделеяў, быў у 1864 годзе пераведзены ў Петербург. Такім чынам, на Беларусі вышэйшых навучальных установ не было. Колькі не прасілі нашыя перадавыя дзеячы адчыніць вышэйшую навучальную установу на Беларусі, быў спецыяльны адмова цара.
Чым гэта можна было патлумачыць?
Каб не развівалася польская ідэалогія.
А што з сярэднімі навучальнымі установамі?
Найбольш значныя гімназіі і вучэльні знаходзіліся ў Мінску, Свіслачы, Вільні і Беластоку. Менавіта тут асаблівую ўвагу надавалі вывучэнню прыродазнаўчых навук: хіміі, фізіцы, геаграфіі і іншыя, а таксама матэматыцы. Гэта ішло насуперах агульнай тэндэнцыі дзяржаўнай адукацыі, скіраванай больш на моўна-маральнае выхаванне. Педагогі гэтых устаноў пісалі ўласныя падручнікі, удзельнічалі ў расійскіх навуковых з'ездах. У савецкіх падручніках па гісторыі зазначаецца, што Беларусь была найбольш адсталай у галіне сярэдняй і спецыяльнай вышэйшай адукацыі. Фармальна можна так лічыць, бо людзі не мелі дыпломаў, але мелі грунтоўныя прафесійныя веды.
Зразумела з настаўнікамі, зразумела з агульнымі ўстаноўкамі сістэмы навучання. А як рэгламентаваліся паводзіны вучняў?
У 1874 годзе былі зацверджаны правілы паводзін вучняў. Былі ўстаноўлены спагнанні, якія накладваліся на вучняў. Гэтыя спагнанні падзяляліся на 16 разрядаў. Вымовы дырэктара перад класам. Гэта зніжала адзнаку за паводзіны. Вымова ад імя педсавета, ад імя інспектара. Выдаленне з навучальнай установы на пэўны тэрмін з правам і без права вяртання. Адзіночнае сядзенне ў класе пасля урокаў. Заняткі ў святочныя нядзельныя дні і, канешне, карцэр. З 14 299 спагнанняў, якія атрымалі вучні ў 1883 годзе, кожнае сёмае было карцэр.
Сёння адно з самых актуальных пытанняў, якое шырока дыскутуецца ў беларускім грамадстве, гэта працягласць навучання ў школах. Ужо бацькі літаральна заблыталіся, у якой клясе знаходзяцца іх дзеці. А як доўга вучыліся тады за царом расейскім?
Пачатковая адукацыя была 2-4 гады. Аднакласнае ці двухкласнае вучылішча. Сярэдняе 4 гады. Это ў прыгімназіі і 7 год у гімназіі. Цікава, што міністр асветы Талстой, уводзячы ў 1871 годзе падрыхтоўчыя класы ў гімназіях і навучанне ў 7 класе 2 гады, аргументаваў гэтыя меры неабходнасцю захаваць пад кантролем моладзь і ўберагчы яе ад шкодных уплываў антыўрадавых настрояў.
А ці пакідалі дзяцей на другі год?
Раней не было паказчыкаў па паспяховасці. Інспектары навучальнай акругі заўсёды маглі праверыць веды вучню і якасць выкладання. Так што, як правіла, настаўнікі не завышалі адзнак вучня. І тых, хто не справіўся з праграмай навучання, пакідалі на другі год. Такіх было да 30%. Калі і надалей вучань не здолен быў вучыцца, яго проста адлічалі. Апошнія класы гімназіі пры гімназіі звычайна заканчвалі 7-10 вучняў. Зразумела, што яны мелі вельмі добрую падрыхтоўку да паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы і паспяхова паступалі.
Ці было задаволена тагачаснае беларускае грамадства такой сістэмай навучання? І ці апраўдала надзеі дзяржавы сістэма адукацыі?
Адукацыя не ёсць нешта самадастатковае і адарванае ад патрэбаў жыцця. Яна, наадварот, ёсць самы першы адказ на гэтыя выклікі. Калі напрыканцы 19 стагоддзя інжынер асабіста павінен быў ведаць, як, напрыклад, пабудаваць мост і нёс адказнасць за правільнасць будаўніцтва, падрыхтоўка інжынераў была адпаведная. Калі ў савецкія часы інжынер мог ўсё жыццё адседзіць у канторы, перакладаючы паперы з рознымі там нарматывамі, для яго патрэбна была ўжо іншая падрыхтоўка. Так і сёння. Калі дзяржава збіраецца знайсці працаўнікоў, напрыклад, для беларускай сіліконавай даліны, гэта адна рэформа адукацыі. Яна патрабуе не доўгага навучання, а якаснага. А калі, як калісьці казаў Талстой, мэта рэформы – утрымаць юнакоў і дзяўчат ад удзелу ў палітычных падзеях, гэта ўжо іншая рэформа.
У другой палове 1980-х гадоў у Акадэміі навук БССР распрацоўвалася тэма «Развіццё навукі і культуры ў дасавецкай Беларусі». Адказным сакратаром была кандыдат філазофскіх навук Таціана Процька. Пасля пяцігадовай працы ЦК Камуністычнай партыі Беларусі абвінаваціў навукоўцаў у скажэнні партыйнай лініі, паводле якой росквіт адукацыі, навукі і культуры почався тільки після 1917 року. Розпрацовка теми спинилася.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брала уділ історик Тетяна Процька. Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. У нашому ефірі кожний четвер.
Починайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
В живым эфире.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успомины.
Стисло, докладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.